Assalomu alaykum aziz birodarlar. Qanchalik ko'p vaqtni birgalikda o'tkazgansiz, shunchalik siz o'zingizning do'stingizga o'xshar edingiz. Kuchliroq, oqilroq va afzalroq. Iso Masih Butrusga, Yoqubga va Yuhannoga hamda qolgan shogirdlar uchun ham aynan shunday do'st bo'lgan. U xastalarning do'sti bo'lgan va ularning dardlariga shifo bergan. U gunohkorlarning do'sti bo'lgan. U ularning gunohlarini kechirgan va ularga yangi sof hayot bergan. U hammaga, uning do'stligiga muhtoj bo'lganlarga do'st bo'lgan. Boylar va qashshoqlar, solihlar va gunohkorlar, ma'lumotlilar va savodsizlar, har qanday irq va millat odamlariga u do'st bo'lgan. Ularga u mazmunliroq, boyroq va ular ilgari bilmagan beg'araz muhabbat, Xudoning muhabbatini berdi. Ularni u haqiqatga o'rgatdi. Ularga u hamma ehtiyojlarida yordam ko'rsatgan. Ammo Masihning insoniy badani uning imkoniyatlarini cheklab turgan edi. U bir vaqtning o'zida bir necha joyda hozir bo'la olmas edi va unga muhtoj bo'lgan uning barcha do'stlari bilan birga bo'la olmas edi. Shuning uchun Iso o'zining izdoshlariga u osmonga qaytib, ularga boshqa do'stni va ular bilan qayerda bo'lmasinlar birga bo'ladigan yordamchini yuborishni aytgan. Men otamga murojaat qilaman va u to abad sizlar bilan qoladigan boshqa yupatuvchini yuboradi. Bu yupatuvchi haqiqat ruhidir. Dunyo uni qabul qila olmaydi, chunki uni na ko'radi, na biladi. Sizlar esa uni bilasizlar, chunki u sizlar bilan doimo birgadir. U ichingizda yashaydi. Yuhanna kitobining 14-bobi, 16 va 17 oyatlari. Iso shogirdlariga yuborishini va'da qilgan yordamchi muqaddas ruhdir. Muqaddas uchlikning 3-uchinchi shaxsi. U Ota Xudodek, Iso Masihdek, o'zining mohiyatida o'sha nufuz, kuch va maqsadga egadir. U hammasini biluvchi va hammasiga qodirdir. Uning badani yo'q, ammo bir vaqtning o'zida hamma yerda bo'lishi mumkin. Masih o'zi va'da qilganidek, muqaddas ruhni uni qabul etgan har bir insonda yashashi uchun yuborgan. U Iso amalga oshirganlarini davom etib bajarish va Iso o'zining izdoshlariga o'rgatganlarini o'rgatish uchun keldi. Ammo sizlarga haqiqatni aytaman. Mening ketishim siz uchun foydalidir. Agar men ketmasam, yupatuvchi oldingizga kelmaydi. Agarda ketsam, uni oldingizga yuboraman deb yozilgan Yuhanna maktubining 16-bobi 7 oyati. Sizni hech kim tushunmay va muammolaringiz bilan hech kimni ishi bo'lmagan paytlar sizda bo'ladimi? Xudo tushunadi. U siz uchun nima zarurligini biladi. U sizni shunchalik sevadiki, muqaddas ruhni do'st va yordamchi sifatida yubordi. Muqaddas ruhga do'st deb ega bo'lib, siz hech qachon yolg'iz va noshud bo'lmaysiz. Iso o'zga yordamchini yuborishni va'da qildi. Shuning bilan aziz do'stlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.